Meie missioon!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna läheme külla Mustamäe Maarja Magdalena kogudusele. Mustamäe koguduses võtavad meid vastu õpetajad Tiina Klement ja Jaan Lahe ning selle koguduse liikmed ja sõbrad. Meie esimene külaline tuleb aga põhja poolt. Peer Ivar Johansen on Norra missiooniseltsi Euroopa ja Lähi-Sida tööjuht. Seega on just tema õige inimene rääkima, kuidas Norra missiooniselts ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik koostööd teevad. Selle koostöö üks vili on ka LK Noorim kogudus Mustamäe kogudus. Mina siin stuudios olen Piret Riim. Head kuulamist teile! Norra missiooniselts on meie Luterliku Kiriku koostööpartner ning mida missioonijuht Peer Ivar Johansen seekord Eestis teeb, kuuleme lähemalt temalt endalt. Peer Ivar Johansenil on ka endal 8-aastane missionäri kogemus Aafrikast, Kamerunist. 1996. aastal pöördus ta kodumaale tagasi ja asus seltsi juures administratiivsele tööle ning viimased 10 aastat on tema alaks vastutada Lähi-Sida ja Euroopa töö eest. Esimene küsimus Norra missioonijuhile on, et millist tööd Norra missiooniselts Eestis teeb? Keelt vahendab Tiina Klement.
Da kan vi väl dela det kanske lite i sån två epoker när vi
seda missioonitööd Eestis saab jaotada 8. Norra missiooniselts alustas noorte tööga ja see noorte töö oli seotud rohkem Tallinna Jaani kirikuga. Norra missiooniselts saatsid siia Norrast ühe noore missionäri perekonna ja mõned aastat nad ei saatnud siia ühtegi missionäri, kuid toetasid seda noorte tööd, mida olid eelmised missionärid üles ehitanud Jaani kirikus. Ja paar aastat tagasi hakkas Norra missiooniselts toetama missioonitööd Mustamäel. Nüüd sügisest saadavad nad Norras siia ühe noor paari missioonitööle ja samuti nad tahavad saata paar noort inimest lühemaajalisele missioonitööle, teeks aastaks, et nemad siis saaksid aidata siin Eesti kogudusi. Põhjus, miks ma praegu siin olen, on just see, et arutada, mis nende missionäride töövaldkonnad võiksid olla, kuidas seda organiseerida ja kuidas neid hästi ära kasutada. Ja nad ei saada mitte neid missionäri sellepärast siia, et Mustamäel näiteks läheks midagi halvasti, aga et just ehitada kirikut edasi ja ehitada seda laiemalt.
Kuidas te avastasite enda jaoks töökohana just Eesti?
Ja, akkurat det är väl kanske lite tillfälligheter. Det är riktigt att vi
Võib ju öelda tegelikult, et see on ka juhus. Esmalt oli ju meie mission seotud eelkõige Aafrikaga ja mõnede teiste kaugete maadega. Nendes lõuna poolkera maades on kirik väga jõuline ja ta on väga hästi kasvanud. Võib-olla sellepärast tuleb tulla Euroopa poole tagasi, et kirikud siin aidata. Meie töö Euroopas algas Prantsusmaal Aafrikast sisse rännanutega, kes elasid Pariisis. Oleme rajanud üksikuid kogudusi ja võib öelda, et see töö on õnnestunud, sest mõned kogudused on kasvanud Pariisis. Me oleme samuti töötanud Horvaatias ja see, et me tulime Eestisse, on ka tänu sellele, et oli Eesti poolne soovi avaldus, et Norrast võiks tulla siia missionäre. Siis oli küsimus nii Eesti kirikus kui ka Norra kirikus, et mis on siis see töö, et mida meie saame siin edasi arendada. Seejärel siis pöördus Norra kirik missiooni seltsi poole ja küsis, et kas Norra missiooni selts saaks midagi selleks tööks siin Eestis anda. Tuli soov siit poolt, et võiks asutada ühe koguduse sellisesse linnaossa, kus kogudust ei ole ja meile tundus see väga huvitav, sest meil on kogemusi just sellistes kohtades koguduste rajamisega. Samuti on meil kogemusi Inglismaalt. Paar aastat tagasi saatsime esimest korda missionärid Inglismaale. Nad rajavad noorte kogudust. Ja kui Põhja-Inglismaa üks piiskopkond, Carlisle piiskopkond, küsis, kas me võiksime aidata, et asutada noorte kogudus, see tundus meile huvitav, et me nõustusime abi andma. Võib öelda, et on väga palju sarnasusi selle noorte koguduse rajamisega Inglismaal kui ka Mustamäel koguduse rajamisega ja see sarnaneb ka Norras meil osade koguduste rajamisega. Norras me oleme loonud võrgustiku kõigi nende vahel, kes rajavad kogudusi. Meil on siis praegu umbes 20 uut rajatavat kogudust ja üks kord aastas siis me koguneme kõigi nende koguduse rajajatega, et arutada ühiselt probleeme ja toetada üksteist. Ja meil on väga hea meel, et selle võrgustiku kogunemisel osaleb ka koguduse rajajad Inglismaalt. Ja Eestist ja see on olnud väga hea avastada, kui palju meil on ühist ja kui palju me saame üksteisele ka jagada ning ka innustada üksteist.
Kasutasite mitmel korral väljendit, et mingi tegevus on teie seltsi jaoks huvitav. Mis teeb ühe tööala teile huvitavaks?
Det är i alla fall min erfaring både från Afrika och från Europa.
See on minu kogemus Aafrikast ja ka Euroopast, et kui me soovime, et üks projekt võiks kanda ka edu, siis ta peab vastama nendele vajadustele, mis seal on ja kui ta seda teeb, siis on ka huvitav. Teine asi, mis teeb selle projekti huvitavaks, on see, kui leidub kohalik initsiatiiv, mis on näinud väljakutseid ja vajadusi selles paigas. Siin Tallinnas me nägime, et on vajadus koguduse järele, sest see on üks elamurajoon, kus ei ole kogudusi, aga kus inimesed elavad. Vana Tallinnas leidub väga palju ilusaid kirikuid, kuid need asuvad kaugel selles paigas, kus inimesed elavad ja võib-olla on raske nendes kirikutes hoida elavat koguduse elu. Norras 50-ndatel, 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel eelmisel sajandil toimus väga aktiivne kirikute ehitamine keskusest välja uutesse elamurajoonidesse. Norra rahva jaoks oli see periood väga õnnistatud aeg. Võib-olla sellest õnnistatud ajast on Eestis nagu midagi puudu, sest sel ajal ehitatud siin ühtegi kogudust, mille põhjuseks siis oli poliitiline olukord. Nüüd võimalused on olemas ja me tundsime, et ka vajadused on olemas. Ja me ka kogesime, et siin on inimesi, kes näevad seda vajadust, kellel on visioonid ja kes usuvad, et see võib olla kiriku kasvuks tulevikus väga oluline. Ja just selle pärast siis oli see meie jaoks huvitav toetada seda moraalselt, ka natuke majanduslikult ja võib-olla ka inimestega. Ja meie oleme väga rahul ja väga rõõmsad, et kogudus on juba ametlikult registreeritud ja tulevikus tuleb veelgi uusi samme hakata astuma.
Kas Norra missioni seltsil on välja kujunenud ka mingid kindlad meetodid, mida te tavaliselt oma tööpiirkondades kasutate?
Metoder, jeg tror vi, sånn, i vårt missionsarbeid, så har vi vel...
Arvan, et meie töös ei ole mingid meetodeid, mis igal pool ja alati igal ajal toimiksid. Meetodid on need, mida tuleb arutada kohalikul tasandil. Need võivad olla väga erinevad. Ja oluline on ka mõelda sellele, mis on siis eesmärk. Aga üldiselt meil on nagu kolm põhilist fookust. Esimene on see, mida me nimetame evangeliseerimiseks ja koguduse rajamiseks. Ja see on midagi, millega me oleme kogu aeg pidanud maadlema, kuidas levitada evangeliumit. Siin on väga oluline haridus ja pädevus ja oluline on ka see, et mitte ainult juhte tööle rakendada, vaid et võimalikult palju kasutada ära vabatahtlikku tööd. Ma võin ka nimetada 12 programmi, mis võib-olla küll ei ole nii aktuaalsed selles olukorras siin. See on siis diakoonia ja hoolekanne, näiteks ka Aafrikas, kuna lihtsalt meie maailmas on olukord nii ebavõrdne, et siis tuleb väga palju tegelega igasuguse toetusega. Ma usun, et ka on väga oluline nii Norras kui Euroopas tähele panna seda, mis on diakoonaalsed vajadused, kas siis füüsilised või ka mentaalsed vajadused. Meile meeldib holistlik teenistus, nii nagu Jeesus võttis igat inimest terviklikult, nii proovime ka meie töötada terviklikult. Võib-olla meie töös on suured unistused ja lootused, et nii nagu Jeesuse juurde tulid väga palju rahvast, et rahvast peaks tulema ka meie juurde niimoodi. Mõtlema paneb see, et kui rahvamassid Jeesuse juurde tulid, ei ole midagi evangeeliumites kirjas, et nad tulid Jeesuse juurde sellepärast, et nad tahtsid teda kuulda, vaid nad tulid sellepärast, et nad olid näinud, mida Jeesus teeb. Ja ma arvan, et just nimelt see on ka aktuaalne meie ajal, et kirik paneb tähele, mis on rahva vajadused. Et ka meie ajal on palju inimesi, kellel on füüsilised vajadused, kuid meie hulgas on ka palju inimesi, kellel on mentaalsed vajadused. Suur probleem Euroopas on üksindus. Üks ühiskonna analüütik on öelnud, et üksindus Euroopas on niivõrd suur probleem ja see läheb ühiskonnale kõige rohkem maksma. Ja see ei puuduta ainult mitte vanemaid inimesi, vaid väga suur osa noortest, kooliõpilastest, tudengitest kannatavad üksinduse all. Kiriku osa on luua osadus inimese ja Jumala vahel ja inimese ja teiste inimeste vahel. Viimane punkt, mida ma tahan nimetada, on organiseerimine ja liidrite koolitus. Sellesse valdkonda kuuluvad näiteks naiste töö, inimõiguste kaitsimine ja korruptsiooni vastu võitlemine. Me oleme näinud, et paljud meie kirikutest näevad vaeva selle osaga. Näiteks Aafrikas, kus kirik on väga kiiresti kasvanud, kus on väga palju töötajad, võib-olla 1000 töötajat, kuid samaaegselt nad ei ole suutnud luua ühte tugevat organisatsiooni, kus oleks hea juhtimine, mis suudaks siis seda suurt inimrühma koos hoida. Sellepärast võib organisatsioonis olla väga palju sisemised probleeme, võib olla korruptsiooni, võib olla juhtimises, vigasid on näiteks vana juhtimistiil ja vana juhatus, kes ei ole võimeline hästi juhtima seda organisatsiooni. Ja sellepärast me nägime, et on vaja vähemalt mõnda aega ekstra rõhku panna juhtide ja juhatuse koolitamisele ja organiseerimisele. Kokkuvõttes on siis need kolm ala, millega me siis töötame, koguduste rajamine, diakoonia ja organiseerimine ja liidrite koolitamine. Ma usun, et kõik need kolm asja peavad hästi töötama selleks, et üks kirik võiks hästi elada.
Kas Eestisse tulles suutis meie luterlik kirik teid ka väga millegagi üllatada?
Mye väldi likt. Den lutherske kirken drives på mange måter likt i hele Norden, tror jeg.
Ma tunnen, et luterlik kirik on väga sarnane kõikides Põhjamaades. Kuid meil on siiski erinev ajalugu ja see on teinud meid nii palju erinevaks. Norras meil on olnud väga tugev kiriklik traditsioon, kirik on olnud kogu aeg väga aktiivne. Kuna teil on olnud kirikuajalos selline auk, siis see tähendab seda, et väga paljud asjad tuleb uuesti üles ehitada. See ei tähenda seda, et kristlik traditsioon oleks üldse ära kadunud, kuid see vähenemis on, et see on olnud nii väike, et mõnikord tundub, et seda nagu ei olekski. Sellepärast teie juures on töö veel suuremal määral missioonitöö kui meie juures, sest te peate algusest alustama paljust asju. See on tõesti nagu missiooni olukord, kuid just sellepärast on see meie jaoks väga huvitav, sest me oleme missiooni selts. See tähendab teha missiooni tööd, nii nagu on tehtud ja samaaegselt mõelda uusi väljundeid.
Tulebki jälle välja, et me saame rääkida nii kirikutest kui missiooni seltsidest. Vähemalt Eestis armastatakse rõhutada, et missiooni töö peaks olema kirikule täiesti loomulik ja võib tekkida küsimus, et miks on vaja eraldi missiooni seltse.
Men det går vel, altså, vi snakker ofte om behovet for en...
Alles viimaste aastate jooksul me oleme hakanud rääkima sellest, et kirik peab olema missiooni kirik. Ei ole tavaline see, et üks kirik mõtleb missiooni töö peale. On küllalt näiteid, kuidas kirik nagu jäätub ja ei tee üldse missiooni tööd. Kui rahvas oleks aktiivset kirikus, siis oleks ju sellest piisav. Aga kui suur osa rahvastikust jääb kirikust kõrvale, siis on oluline hakata mõtlema, kuidas nendele inimesteni jõuda. Ma usun, et just missiooni seltsil on kogemusi ja võimalusi sellist tööd teha, võimalusi uusi strateegiaid välja mõelda. Meil ei ole eesmärki konkureerida kirikuga. Me tahame lihtsalt jõuda uute gruppideni ja uute inimesteni. Me nägime, et ka siin Eestis kirikus on hea initsiatiiv kirikus iseselt teha missiooni tööd ja me saame aidata sellele tööle kaasa.
Kuidas Norra missiooni selts üldse alguse sai? Ja kas te teete koostööd ainult luterliku kirikuga või ka laiemalt?
Både og. Det finnes jo flere sånne missionsselskaper i Norge. Men NMS, det norske missionsselskap...
Norras on ju veel ka teisi missiooni seltse. Aga meie missiooni selts on võibolla kõige lähemal kirikule ja olnud nagu Norra luterlikus kiriku missiooni selts. Aga meil on olnud missiooni tööl inimesi nii luterlikus kirikus kui ka teistest konfessioonidest ja tänasel päeval me peamegi mõtlema just oikumeeniliselt. Norra missiooni seltsil on väga pikk ajalugu, see läheb tagasi 1842. aastani. Norra missiooni selts on siis ka esimene missiooni selts, mis üldse loodi Norras. 19. sajandi esimesel poolel tärkas inimestes internatsionaalne huvi, reisiti ja nähti neid vajadusi erinevates piirkondades. Soov oli siis viia evangeeliumi paganateni. Teine põhjus oli see, et see initsiatiiv tuli rahva hulgast, rohujuure tasandilt. Ja see oli väga raske, kui rahvas tuli kirikusse piiskopide ja preestrite juurde sellise sooviga minna maailma. Ja selle pärast kasvas välja selline rohujuure liikumine, mis ei koondunud mitte kiriku sisse, vaid natuke kirikust välja poole. Võib öelda, et Norra missiooni selts oli nagu reaktsioon või opositsioon kiriku vastu, kes ei tahtnud sellistele väljakutsetele vastu astuda. Aga siis järgult muutus kirik rohkem missionaarseks ja Norra missiooni selts rohkem kiriklikuks, nii et nad siis kohtusid ja tänaseks on nad väga hea koostöö saavutanud. Praegu on Norra missiooni seltsil 600 kogudust, kes lepingu põhiselt toetavad missiooni tööd.
Suur tänu Per Ivar Johansenile.
Meie missioon!
Edasi seame sammud Musta mäe poole, et saada täpsemat pilti sellest, kuidas on see töö, millesse ka Norra missiooni selts on oma panuse annud, seal kasvama läinud.
Minu nimi on Aili, mina olen selle kogudusega olnud juba algusest peale koos, siis kui meil veel ei olnudki koguduse ruumisid. Hakkasime koos käima kõigepealt kodudes. Siis me käisime Nõmme rahu koguduse majas. Mõned koosviibimised olid meil isegi ülikooli auditoriumides. Aga siin Mustamäe linnaosa valitsuse majas me saime ruumid septembrikuust alates ja nüüd me käime siin koos. Sellest kuust alates meil on teenistused igal pühapäeval kella 3. Meid ei ole siin liikmeid palju, aga meil on palju koguduse sõpru ja me käime siin päris tihti koos.
Meil on olnud selle suhteliselt lühikese aja jooksul mitmed väljasõite, nii lihtsalt metsas kõndimisi kui ka üle mere, näiteks Saaremaal käisime Kuressaare Laurentiuse kogudusel külas ja siis veel kaugemal üle mere käisime väikse grupiga sügisel meie sõpradel Norras külas, kes on meid väga palju nii palves kui ka materiaalselt aidanud ja nüüd reaalselt saame meie näha neid nii paljusid toredad inimesi erinevatest kogudustest, kes on meie peale pidevalt mõelnud ja said ka nemad meid näha ja mitmed inimesed on Norrast ka käinud mitu korda siin meil külas. Üks kevad väljasõit on plaanis suurema gruppiga.
Me oleme jaanuarist alates teinud pühapäevakooli ka. Kätlin teeb ka koos minuga. Kaks õpetajat on veel. Meil on 3 last siiamaani, kahjuks ainult õnneks ka. Me väga ootame uusi lapsi. Loodame, et nad tulevad. Me käsime suurel reedel ristiteel ka ühe lapsega. Teised olid kahjuks haiged. Meil oli väga tore. Nägime palju uusi kirikuid. Ja.
Mõnikord ma mõtlen ise ka, et kuidas see kõik nagu võimalik on, sest meil on juba toimiv kogudus. Kui ma ikkagi 3 aastat tagasi alustasin hästi nullist, et siis ei olnud üldse ette kujutust, et olid küll hästi palju visioone ja mõtteid, mida nagu tahaks ja lootusi. Kohati olid lootused palju suuremad. kui nad vahepeal täitusid, aga siiski on see ikkagi päris suur ime.
Siis, kui veel ametlikult kogudust ei olnud üle 2 aasta tagasi, valguses saime kokku iga nädal kodudes, kodugruppides. See oli üks väga, väga eriline aeg, mis kasvatas meid 9 pereks, et meil tekkis täiesti oma peretunne. Ja alguses seal kodugruppides me tõesti väga intensiivselt palvetasime selle Mustamäe koguduse loomise pärast, nende visioonide eest ja et Jumal meile näitaks seda õiget teed ja õiget aega, et see kogudus tõesti ehitati üles mitte niivõrd võib-olla materiaalse toetuse või tõesti selle palveväega. See oli väga, väga tugev palvetöö ja paljud inimesed, kes võib-olla praegu ei ole hetkel enam selle kogudusega seotud, aga olid näiteks aasta aega selles palvekodugrupis käisid koos ja ma arvan, et see oli väga oluline, et nad andsid selle panuse seal. Nende ülesanne oligi võib-olla olla selle vundamendi ülesehitamise juures ja nüüd on võib-olla teised ja uued inimesed tulevad juurde, kes neid müüre nagu hakkavad ehitama.
Mul on rõõm olla külas Tallinna Mustamäe kogudusel ülestõusmispühal. Mu vestluskaaslased on selle koguduse liikmed ja sõbrad Aili, Kätlin, Eveli, Ülle, Rutt ning muidugi koguduse õpetaja Tiina Klement ning Tallinna praostkonna vikaar õpetaja Jaan Lahe, kes on end sidunud samuti just Mustamäe kogudusega. Tiina, sinu elus on praegu üldse suured muutused. Aasta algul ordineeriti sind õpetajaks, ning ka su nimi on muutunud laulatuse tõttu. Kes tundsid sind nime all Tiina Kliiman, siis teadke, et Tiina Klement on ikka see sama inimene. Sa ütlesid, et sa vahel ise ka imestad, et kuidas see kõik võimalik on. Kui palju sa praegu selle koguduse juhina ette kujutad, mis tulevikus tuleb?
On vaja mõelda, kuidas seda kogudust tõesti niimoodi kasvatada, kuidas luua sellised traditsioonid, mis oleksid head, turvalised, mis kannaksid ka meie järeltulevatel põlgondadel. Praegu see on kõik alusmüüri ladumise faasis. Kogudus on ju väike, aga väga aktiivne. Meil on palju sõpru ja aitajaid. Inimesed tõesti panustavad ikkagi võimalikult palju sellesse töösse. Minu jaoks on see ikkagi selline töö, mis ei ole projekt, et ta nüüd sai alguse ja vaatame siis, millal me siis lõpetame, kui inimesi ei tule. Sellist asja nagu ei saa olla. Me alustasime ja me vaatame, kuidas ja millistele teedele Jumal meid juhatab. Kuidas ta meid juhib siin?
Mina olen Aili, käisin algul, olin koguduse liige Nõmme Rahu koguduses, aga minul on tervisega probleem ja alati palvetasin ja mõtlesin, et tuleks ometigi Mustamäele ka kogudus, kus mul oleks ligi käia. Ja ükskord kuulsin pereraadios, kui meie õpetaja Tiina andis oma telefoninumbri. Järgmisel päeval ma kohe helistasin talle ja siis Tiina tuli minu juurde koju ja siis me hakkasimegi koos olema, hakkasime organiseerima kodugruppisid ja kõiki niimoodi. Minul on see küll olnud suureks Jumala õnnistuseks ja ma iga päev tänan selle üle Jumalad, et mul on nii ligidal siin käia. Sõna tõsise mõttes 2 maja vahet, et ma võin igal ajal siin käia. Oleks nüüd õnne ja Jumala õnnistust, et see kirik, päris kirik tuleks ükskord ka kuskile siia kesk Mustamäed, et oleks rahval kõigil ligi käia.
Mina olen Kätlin. Jumal juhatas mind lihtsalt niivõrd imeliselt siia, et minu jaoks ei olegi nagu teist valikut, ma tean, et ma pean siin olema. Ühel päeval mul oli selline tunne, et ma pean keskpäeval minema Jaani kirikusse keskpäeva palvusele ja millegi pärast hakkasin rääkima ühe inimesega, keda ma ei olnud kunagi varem näinud. See oli Tiina Kliiman ja me rääkisime kirikupingil päris pikalt erinevatest asjadest ja siis ta ütleski, et mõtle selle üle. Täna õhtul just esimesi kordi saab kokku selline grupp ja kui sa tunned, et see on sinu jaoks, siis tule sinna kohale ja siis ma läksingi. Ja peale seda ma olengi sinna jäänud ja ma tundsin, et see on õige.
Ja Eveli, olen ka selle koguduse liige. Enne olin Jaani koguduses, nüüd olen siin. Kui ma kuulsin, et tuleb Mustamäe kogudus, siis oli selline suur asi, et sa saad alustada midagi. Et paljudel ei ole seda võimalust, et on kogudus, sa lähed kogudusse, sa oled üks liikmetest. Aga et olla asutaja liige, see on nagu midagi suuremat. Et kui nii võib öelda, et siis tegelikult sa läheb nagu ajalukku, et sa oled nagu midagi suurt teinud. Kuigi oma kohalolekuga lihtsalt, aga ikkagi.
Mina olen Ülle ja mind seob Mustamäe kogudusega juba selle koguduse idee ise. Kui ma kuulsin aastaid tagasi, et praost Jaan Tammsalu plaanib rajada Mustamäe kogudust. Kuna ma ise siin elan jalutades, ma palvetasin kogu aeg selle koguduse poolt. Ja kui ma siis kuulsin, et kogudusel on reaalne algrakuke rajatud ja see käib koos, siis ma liitusin sellega. Miski tõmbab siia tagasi? Gitarimuusika annab niisuguse intiimse osaduse inimestel oma vahel. Suures kirikus tõepoolest seda ei teki. Meeldivad inimesed. Väga oluline on inimese usuline areng, sisemine kasvamine. Ja minu jaoks on Mustamäe kogudus selle sisemise sügavuti kasvamise andnud. Tahan omapoolse panuse anda koguduse töös. Selle palvega pöördun ma iga päev Jumala poole, milles mina olen parim ja mida mina saan omalt poolt kogudusel anda Issanda töös. Nii ta välja kujuneb.
Eks ma iga päev mõtlen ja kannan kaasas seda kogudust, et mida veel ja kuidas paremini ja sest ametlikult ikkagi olen ma ainuke töö tegija ja teised on ju kõik abilised vabatahtlikult. Kuidas seda niimoodi organiseerida, et nendel vabatahtlikel oleks selle panuse kõrvalt, mida nad siia kogudusse annavad, oma igapäevase töö ja pere kõrvalt ka enda jaoks aeg leida. Tänapäeva inimese probleem on minu mõelest see, et ei leita enda jaoks üldse aega. Päevad on hommikust õhtuni kõik asju täis. Seal on mingised asjad, mingid tegevused. Kus siis see inimene seda Jumala häält peaks kuulama? Kristlastena küll kogu aeg räägime selle Jumala hääle kuulamisest, aga kui me selleks aega ei võtta, et kuidas me siis kuuleme, mida Jumal meile ütleb? Mina leian, et ei tohi panna inimesi võimalikult palju rakkesse. Ma olen seda teinud ise, ma tean, et osad on andnud oma viimase siin vähemalt sellel ajal, kui see kogudus oli loomisel ja need ruumid olid veel täitsa uued. Ma püüan ikkagi nagu öelda, et korraldage oma elu nii, et teil oleks enda jaoks ka aega. Jeesus võttis ka enda jaoks aega, üksi olemiseks aega. Mina kasutan hommikuid selleks, kui ma olen üksinda kodus, enne kõike. Kui ma võtan märkmiku ja enne kui ma panen arvuti tööle, siis ma pean leidma selle tund või kaks, et ma oleksin täiesti oma ette. Ja see on see, mis annab selleks päevaks nagu jõu, et ma võin siis pärast minna ja teha inimeste keskel. Et kui juhtub, et on hommikul on kuskile vara minek ja seda ei ole saanud teha, siis ma tunnen, et on midagi väga palju puudu. Ma elan siin lähedal. See on just selline mõnus aeg, et ma saan tulla kogudusse läbi väikse metsatuka keskpäeva palvusele. Kas on inimesi või ei ole, mõtlesin, et see on igal juhul mõnus tulla ja istuda kasvi vaikuses. Kõige esimene kord ma olin üksinda sügisel eelmisel aastal, aga tänaseks on siis niimoodi, et igal teisipäeval on täitsa teatud inimesed, kes siin läheduses elavad, tulevad siis palvusele. Neid ei ole palju. Mõnikord tulevad ka need, kellel on äkki keskpäeval mingi vaba paus. Keskpäeva palvuse ülesehitus on hästi lihtne, tunnipalvuse vormis, kus siis luetakse või palvetatakse siis koos psalme ja erinevaid tekste uuest testamendist liturg ja kogudus vaheldumisi. Kui oli ükskord rohkem neid inimesi, siis jagasin koguduse pooleks, et siis üks pool luges ühe salmi ja teine pool luges teise salmi. See koos lugemine, see rütmi saavutamine, see on huvitav. Vahepeal on laul, piibli, lugemine, väike mõtisklus, mõnikord on ka ainult vaikus ja siis on palve. Mõnikord on siis palve vaikuses, mõnikord on vaba palve, oleneb inimestest, kes siis kohale tulevad.
Meie koguduse liturgia ei käi päris nii nagu ütleme suurtes kirikutes, meil omal kirikuhoonet ei ole ja meie koguduse õpetaja Tiina on võtnud selle aluseks Norrast. Ma olen palju Norras õppinud, et natukene huvitavamaks ja teistmoodi seda liturgiat. Algul oli väga võõras, aga nüüd me oleme harjunud, nüüd me teame juba, kust raamatust võtta ja kust vaadata. Aga et nagu uued kui tulevad, siis õpetame selgitab, et mis sa selle raamatu järgi käib see liturgia meil.
Kui inimesed on käinud Eestis erinevates kirikutes, siis kõigil hakkab silma, et jumalaisuse korrad on erinevad. Ja ka ametlikult on meie kirikus nõnda, et on kaks jumalaisuse korda, mis on mõlemad kehtivad. Üks on niinimetatud vana jumalateenistuse kord, mis on kunagi olnud üldine meie kirikus. Ja selle kõrval on olemas uus jumalateenistuse kord, mille siis liturgiline komisjon on välja töötanud ja mis paljudes kogudustes on juba pikemat aega kasutusel olnud. Nüüd, kui Mustamäe kogudus rajati, siis loomulikult ei olnud meil alguses siin mingi traditsioone. Jumalateenistusi esialgu ei peetud, olid olnud kodugrupid, kus vabas vormis siis palvetati, loeti piiblit, vesteldi ja jumalateenistuste pidamine hakkas märksa hiljem. Ja muidugi kohe alguses oli küsimus, et milline jumalateenistuse kord võiks olla. Siis saigi Tiinaga selline jumalateenistuse kord välja töötatud, mis ühest küljest on uus jumalateenistuse kord, aga samas on seal elemente, mis on eripärased. Üks eripära näiteks meil on see, et kui on kirikupalve, siis see kirikupalve on vabapalve vormis ja vähe sellest on võimalik ka kirjutada kirikupalve ajal oma palve väikse palve sedeli peale ja panna see korvi. Need palved ette ei loeta, aga need palved tuuakse Jumala ette ja pärast nad hävitatakse, nii et keegi meist neid läbi ei loe. Ja samal ajal on võimalik kirikupalve ajal kirjutada oma palve palve sedelil, anda vaimuliku kätte, mis siis võetakse ühises seest palvesse. On palju vaikuse hetki ja selle mõte on just see, et inimesel oleks võimalik ise endasse vaadata rahulikult koos oma jumalaga olla, et selle jumalastuse tempo ei oleks selline, et inimene ei saa hetkekski vaikselt olla ja endasse vaadata. Et väga paljud inimesed on kurtnud teiste jumalastuse kordade puhul, et see on üks asi, millest jääb meie kirikus puudu. Selle jumalateenistuse liturgia viisid paljud on ka osale inimestele ilmselt võõrad, aga nendele, kes on Emmause missad külastanud, nendel on nad tuttavad. Ja me kasutame väga palju erinevaid laule, osalt muidugi neid laule, mis on meie kiriku laule palveraamatus, aga lisaks sellele on ka noore koguduse laulikust laule, tesee laule ja tesee palvusi meie koguduses peetakse ka iga kuu veel eraldi.
Meil on siis igal pühapäeval Jumala teenistused ja Jumala teenistuselt võiks kristlane saada vaimuliku jõu, toetuse ja ka õpetuse, kuidas siis Jeesuse jüngrina maailma minna. Meil on üheks olulisemaks asjaks missioon, peame sellega tegelema kõige rohkem. Kuna meil ei ole nagu traditsiooni, kuidas seda missioonid ei teha, siis see vajab ka kõik kaalumist ja mõtlemist ja mis on raske, aga väga huvitav ja väga rõõmus töö.
Üks huvitav asi, mis meil siin veel käima on läinud, nimelt üks noor hakkaja tüdruk Tuuli teeb meil siin tantsutrenni, mis ei ole võib-olla väga tavaline, et kirikus sellised asja tehakse. Aga siin on käinud ka Mustamäelt, juba mõni noor on leidnud tee siia.
Meie tantsime siis jazz modern tantsu ja eelkõige on see suunatud nendele, kes ei ole kristlased. Tulevad mitte kristlased meie koguduse ruumidesse tantsutrenni, neil kaob ära hirm nagu koguduse ees. Nad julgevad tulla kirikusse, et näevad, et ei olegi nii õudne koht, kui nad ette kujutavad.
Ja Tuuli vahepeal tegi isegi Mustamäe noortekeskuses fotoringi. Meil on ka Mustamäe linnaosa valitsusega päris head suhted juba enne seda, kui me need ruumid siia saime. Juba eelmisel aastal tegime jõulupakke lastele, kelle nimed me saime sotsiaalosakonnast ja mina olin ka tugiisikuks ühele tütarlapsele.
Meil ligidal on siin Mustamäe sotsiaalkeskus, seal ma ka palju püüan rahvale selgitustööd teha ja alati kuulutused paneme sinna välja, et nagu rahvas hakkaks meil rohkem käima siin.
Mustamäe linnaosa sotsiaalkeskus on kutsunud mind jõulude ajal, hingedepäeval ja ülestõusmise ajal nende keskusesse rääkima. Ja siis on meil olnud pooletunnine või 40 minutiline palvus, mis on avatud kõigile, kus siis laulame, kus on siis väike vaimulik mõtisklus ja kas siis küünalde süütamine või suurel neljapäeval võtsin kaasa leiba, mida üks koguduse sõber oli küpsetanud ja mida siis saime lihtsalt jagada pärast palvust nendele inimestele, kes tulid. Aeg on näidanud, et huvi on olnud inimesi päris hea hulk, see kui natuke varieerub, aga ikkagi olen saanud väga head tagasisidet. Olengi kutsunud erinevaid muusikuid kaasa ja see on olnud ka väga hea asi. Eesti inimene on üldiselt tagasihoidlik inimene ja usk on tema jaoks isiklik asi. Ma olen näinud, et meie maal on väga palju inimesi, kes on ristitud, isegi leeritatud, aga nad on jäänud kirikust kaugele mingitel põhjustel, mida nemad ise või ainult Jumal teab. Nad on ju kunagi tulnud siiski Jumala kutsel, aga millegi pärast ei ole seda jüngriks olemist nagu ära taibanud. See ei pruugi olla üldse nende endi viga. Kõige parem viis kogudust kasvatada evangeeliumi maailma viia on ikkagi see, et me alustame nendest inimestest, kes tegelikult tahaksid midagi kristlusest teada, tahaksid uskuda, aga nad ei tea, nad ei julge, neil ei ole endal selliseid sõpru või töökaaslasi, nad ei tea, kuidas seda usku nüüd väljendada. Nad ei tea isegi täpselt, kas nad on usklikud või mitte. Samas nad on nii valmis viljad. Ja mitte me ei alusta nendest, kes ei ole huvitatud. Ma olen selle vea ise teinud, et tahaks kohe kutsuda neid, kes midagi pole kuulnud ja kes midagi ei taha. Ma arvan, et Jeesus kutsus ikkagi ka neid, kes juba nägi, et on täiesti valmis, et võis kohe maha jätta kõik ja minna. Aga kui ta nägi, et inimese ei ole valmis, siis ta saatis selle inimese enese juurest, et rebastel on urud, inimese pojal pole isegi ma pead kuskile panna. Ära tundmine, et mis on õigete vaimaliku tarkust, on hästi palju vaja. Esimestel aastatel me rääkisime palju sellest, me palvetama nende inimeste pärast, ma tuttavate, ma lähikonna inimeste pärast. Ja nüüd siis peame ühe sammukese ehk edasi astuma, et lisaks sellele me peame ka ehk midagi siis tegema. Ja see ei ole mitte nii, et me nüüd kangesti tahame kuidagi endale tõmmata ja tahame kuidagi inimesi päästma minna. Lõppeks on ikkagi Jumal see, kes päästab. Mida Jeesus ütles? Armastage Jumalat ja ligimest nagu isenast. See tähendab seda, et me peame elama oma elu selliselt, et inimesed selle Jumala armastuse meis ära tunneksid. See pole üldse lihtne, sest me kõik oleme patused inimesed ja Jumal on küll Jeesuse Kristuse läbi meid patust vabastanud ja meil on tee isa juurde, kuid me ju kristlastena teame, et me ei ole 100% puhtad. Me peame võitlema halbade mõtetega, halbade tunnetega. Me ei tee kõiki hästi ja perfektselt. Me eksime ja me peame silmsilmitse seismasel oma inimlikkusega, ka siis, kui me oleme väga lähedal Jeesusele. Kui mõtleme Juudase peale, kes tegelikult oli Jeesusele nii lähedal. Ja ometi ta siis reetis Jeesuse. See ikkagi tähendab seda, et meie elus me peame pidevalt püüdlema selle headuse armastuse poole. Et see ei tule kergelt. Ja kuidas nüüd siis seal maailmas, kus meil ei ole teda tuge, nagu meil seal siis pühapäeval kirikus saame, kuidas siis ilma selle toeta ikkagi olla see Jeesuse jünger selle inimese juures, kes räägivad hoopis teises keeles näiteks või kes tegel hoopis muud asjadega. Seda me peame siin koguduses väga õppima, sest meie ei ole mingit võimalust muganduda sellega, mis meil on. Meil ainus võimalus ongi see, et me peame minna välja ja õppima elama Jeesuse jüngritena. Ja taluma ka läbi kukkumisi. Tõusma üles ja minema jälle elama Jeesuse jüngritena. Kuidas seda konkreetselt teha, kuidas armastada inimesi? See on iga ühe ja Jumala vaheline asi, kuidas ta seda teeb ja kuidas ta leiab need võimalused ja selle väljundil.
Hästi huvitavad on siin, Jaan Lahe teeb meile need otsijate õhtud, kus on ka teema aaval arutab lahti.
Alba kursuse sarnane, et saab ka hästi põhjalikult piiblist osa peatükkide kaupa ja huvitav. See on ka üks kord kuu viimane neljapäev, kell 6:30.
Otsijate õhtu idee tekkis mul kohe varsti pärast seda, kui ma selle kogudusega liitusin. Ja ma mõtlesin, et inimestel on kindlasti huvi erinevate religioonide vastu, ristiusu vastu. Ja miks mitte hakata pidama loenguid, kuhu kõik huvilised võivad tulla. Ja otsijate õhtute nime all sai ta siis välja pakutud nagu selle mõttega, et suur osa sellised inimesi, kes religiooni vastu huvi tunneb, ise ennast otsijatena määratleb, nii ennast nimetab. Ja noh, eks ma mingis mõttes kõik olema otsijad, ma ise ka selles mõttes, et me kõik otsime kogu aeg mingisugused uusi vaatenurki asjadele ja seda, kuidas oma usku oleks võimalik võibolla teistmoodi sõnastada, kui me harjunud selleks oleme, õpime selle kaudu. Esialgu olid teemad väga laiast valdkonnast, erinevatest religioonidest rääkisin sellest, mis üldse religioon on. Ja seejärel tuli uus tsükkel, mis puudutab siis ristiusu põhiõpetus ja praegu on meil käimas selline tsükkel, mis räägib loobisest, tunastusest, patust. See tsükkel lõpeb nüüd selle aasta lõpul. Vahepeal on suvevaheaeg, siis hakkavad uuesti sügisel loengud. Ja üles on nad ehitatud nõnda, et umbes kolverand tundi ma räägin vahel ka tund ja inimestel on siis võimalik esitada küsimusi arutada koos. Ma kogu aeg midagi leian ja avastan seda tehes. Alati tuleb midagi uut juurde, ma loen, täiendan ennast, mõtlen asjade üle ja ka inimestega vesteldes saan teada uusi küsimusi, mis neid vaevavad ja siis see annab mulle nagu ka inspiratsiooni just sellest, et millest võiks rääkida. Rõõmustav on see, et inimesed julgevad küsida, et ei ole nii, et mina ainult räägin ja nemad kuulavad. Paraku on nõnda, et inimesed ei tunne ristiusu terminoloogiat, see on võõras ja kauge neile ja tuleb luua selline sild. Sild, mis ühendab mineviku ja tänapäeva piiblit ja tänapäeva inimest, ka piibli kirjutamise ajast on väga palju aega olnud mööda maailma muutunud paljuski inimene põhiolemused, ilmselt on samaks jäänud tema põhiprobleemid, aga see, kuidas ta maailma näeb, ennast maailmas näeb, ühiskonna, kord, kultuur, et see on muutunud ju väga palju ja sellega peab arvestama. Mina ei pelga seda, et inimesed kasutavad selliseid mõisteid ja sõnu, mis erinevad kiriku keelest. Eks tegelikult ju ristiusajalus kogu aeg on püütud seda kristiku sõnumit nii-öelda tõlkida sellisesse keelde, et oleks oma kaasajal aru saada. Selleks on mõetud appi filosoofia mõisteid, teaduslikke mõisteid, poeetilist kirjanduslikku keelt. No ja sõnaga kõiki selliseid keeli, mis inimesi kõnetavad, on selleks appi võetud ja see on normaalne minu mõelest. Tuleb olla lihtsalt avatud meelega, vaadata ringi enda ümber, kuulata teisi inimesi ja kuulata seda, milline siis on see keel, mida kasutavad need inimesed usuasjadest rääkides, kes võib-olla veel ei pea annast usklikuks, ütlevad, nad on otsijad. Ja siis tuleb lihtsalt püüda hakata seda kristliku sõnumit tõlkima sellesse keelde, mis neid inimesi kõnetab. Sest noh, kui missionist räägime, siis on suunatud ikkagi ju nendele inimestele, kes ei ole veel kristlased. See töö on väga palju rõõmu mulle annud, väga palju uusi kogemusi, uusi oskusi. Ta on selles mõttes väljakutse, et tegemist on ju täiesti uue kogudusega, mida tuleb hakata üles ehitama. Ma ei taha nüüd öelda tühja koha pealt, aga ikkagi nõnda, et me saame tugineda oma varasematele kogemustele küll, aga me ei saa neid nagu automaatselt üle kanda, sest noh, on ikkagi suur vahe, et kas kogudus on läbi sajandite tegutsenud või on ta alles loodud. Ja eks me proovime ka väga palju ja otsime selliseid teid alles, kuidas inimesteni jõuda uusi töövorme. Ja selles mõttes ta on koht, kus on võimalus katsetada otsida ka ennast proovile võib-olla panna. Sest noh, meie kogudus on niivõrd lühikest aega veel praegu tegutsenud, et nendest tööviljadest saab ju rääkida alles kunagi kaugemas tulevikus. See on alles algus. Aga see algus on väga põnev olnud minu jaoks ja väga palju annud mulle. Need kogudused, mida ma teeninud, olen on mingis mõttes sarnased. Paldiski kogudus oli taas asutatud kogudus. Nõukogude ajal oli ta likvideeritud. Uue Eesti vabariigi alguses loodi ta uuesti. Ka seal ju puudusid traditsioonid. Ja Viimsi kogudus oli täiesti uuesti asutatud kogudus, mida varem üldse sellisel kujul eksisteerinud. Ja mõlemad kogudused olid ju väiksed kogudused. Ma olen olnud praktikal Kuusalu koguduses, mis oli väga traditsioonilide kogudus ja üles olen ma kasvanud Tallinna Jaani koguduses, mis on ka väga traditsiooniline kogudus, nii et vana jumalateenistuse kord on mulle tegelikult väga südame lähedane kuni tänaseni ja me oleme arutanud, et peaks hakkama esialgu vähemalt korra kuus paraleelselt siis olemasoleva jumalateenistusega ja palvustega pidama võib-olla ka jumalateenistust vana traditsioonilise korra järgi, sest on inimesi, kes sellest puudust tunnevad ja keda see just kõnetab. Koguduse rikkus ongi see, kui seal on erinevad töövormid ja erinevad jumalateenistuse vormid üheaegselt. Põhiline, millele nagu kirik peaks panustama minu mõelest on see, et ta peaks püüdma võimalikult palju erinevaid sihtgruppe kaasata. Midagi pakkuma noortele, midagi pakkuma vanematele inimestele, midagi lastele, midagi erinevate huvidega inimestele. Seda tugeva minu mõelest see kogudus on.
Eks selle uue asjaga on ikka niimoodi, et ühed asjad lähevad nagu hästi ja teised asjad ei lähe nii hästi, et olen katsetanud mingid asju, mis ei ole töötanud ja siis tuleb välja ümber muuta ja proovida mingisuguseid muid asju. Meil on hästi erinevad inimesed, igal ühel on oma arvamus ja oma kogemus ja omad võimed ja oma elu. Et see toimkond üldse koos töötaks, et see on suur väljakutse, ma arvan, et mitte ainult meie koguduse jaoks, vaid kõikide teiste koguduste jaoks. Et need inimesed, kes seal koguduses on, Jumala poolt sinna saadetud, leiaksid selle, milleks Jumal neid sinna on kutsunud. Seda ei ole üldse nii kerge leida, aga eks me siin niimoodi proovime ja harjutame seda leidmist koos. Kõigest olemata on ikkagi väga hästi läinud ja ma olen väga õnnelik selle üle, mis toimub. Eks ta käib nii, kuidas Jumal seda juhib, oleks kõige õigem öelda. Kuna ma ikkagi vastutan selle töö eest siin praegu, siis ma mõtlen hästi palju. Loon visioone oma peas ja paperil, kaalun variante, mis on hea, mis on halb, siis teen sealt mingisuguse sünteesi, mille ma siis kogudusele esitan. Siis me koos arutame edasi. Ma kuulan, mida koguduse liikmed ütlevad, püüan kõik need mõtted ka kirja panna, loen läbi, palvetan nende üle ja siis teen mingisuguse otsuse. Ma mõtlen ka hästi palju selle üle kõigepealt, et mis on need asjad, mis koguduses peavad ilmtingimata olema, mis on kõik olulisem ja kui palju mul endal selle jaoks jätkub vaimset ja füüsilist energiat. Ja milleks ma mingit abi vajan. Sellepärast meil on hästi hea toimkond, et mõtteid on küll inimestel palju, et seda mõõna ei ole, et neil ei oleks ideid. Oleks vaja tervet armeed, et need ideed kõik ellu viia. Ja kui ma leian, et mõtted, mis on nagu öeldud, ma näen perspektiivis, nad võivad kanda vilja, mida on tõesti võimalik ellu viia. Ja kui on inimesi, kes tahavad ka aidata, siis me proovime neid asju. Ja mõned on hästi käima läinud. Aga kui on ainult mõtted või ideed, et ja kui ei ole väga palju, kes tegelikult suudaksid midagi füüsiliselt selleks teha, et siis me peame natuke ootama lihtsalt.
Mis teha saan? Mina pakkusin välja, et mina tulen vabatahtlikult koristama ja käingi siin koristamas ja aitan organiseerida neid peakate teelaudasid ja üldse, kui meil on külaliste vastu, siis ikka tulen ja aitan nii, kui teab, mis lubab. Ma olen nii ligida, et mulle vähelt nagu käepärast võtta. Meil on 6 kord eakate teelaud. Siin meil on oma koguduse, eakamad, no kes on eakamad? Pensionärid. Ja siis koguduse sõpru käib meil palju siin. Kutsun oma sõpru ja tuttavaid ja nii meil siis sõpruskond tekib siin. Koos meid käib nii 15-16 inimest. Ja siis meil eakate teelaual on alati kustutud ka keegi külalisteks. Need siis vestlevad. Ja need on huvitavad õhtud. Meil on muusikud käinud, meil on arst käinud siin. Meil käisid riigikogu liikmed külalistena. Ja huvitavad õhtud on olnud. Siis meie koguduse liikmed siin organiseerime tee- ja kohvilaua ja sinna tee- ja kohvilaua peal ja toome ka kodust iga üks midagi kaasa ja meil on tore olla. Ootame iga kuu neid teelaudasid. Laupäeval kella 3 ajal siis on tavaliselt nii kuu lõpupoole. Korra kuus meil aitab sellest organiseerimisest.
Meil on kord kuus käsitöring. Teeme endale meelepäraseid asju. Mida keegi oskab, õpetab teistele. Otsime uusi materjale asju. Eile just oli meil käsitöring, tegime käevõrus.
Kõige põnevam teema, mis ükskord oli see, kui meil õpetati leivategu. Küpsetasime ise väiksed pätsikesed valmis.
Loodame teha aasta lõpus sellise heategevusliku müügi. Me ei ole otsustanud, mille jaoks me kogume raha, aga me üritame kedagi toetada. Me teeme nagu ise endale praegu neid, et harjutame ja siis on plaanis teha selline suurem üritus, kus me teeme nagu müügiks. Me ei ole veel otsustanud, mida me täpselt teeme, aga mida inimestel vaja on. Võib-olla hakkame kindlaid kuduma või sokke.
Mina kujutaksin rõõmuga tulevikus ette, et meil siin võiks ülistustantsutreen toimuma, sest mujal maailmas ilusaid, tohutult ilusaid ülistustantse tehakse. Eestis olen näinud teistes kogudustes. Ja kui oleks, kes õpetaks, siis tehakse pantomiimi, mis on ka selline tantsuline, ka väga põnev asi.
Kui keegi oskab ja tahab teistele õpetada, ta on väga tere tulnud. Me võtame kõik inimesed vastu, et oma oskusi jagada ja kõik võivad tulla.
Ma olen jõudnud aru saamisele, et mu kutsumus on inimeste kuulamine. Ma olen töötanud hingehoidjana ja hooldekodus ja varem vabatahtlikuna mitmes vähenduses, kus on ka vaja inimeste muresid kuulata. Ja ka siin Mustamäel on kindlasti väga palju inimesi, kellel on palju muresid või ka rõõmusid või lihtsalt on vaja inimlikku lihtsalt ära kuulamist. ja ka nendel teenistustel siin, kui teenistused lõppevad, siis sageli ongi minu osaks olnud see, et ma lähen lihtsalt inimese juurde ja küsin lihtsalt, kuidas teil läheb või pakun lihtsalt seda suhtlemist ja lähedust esialgu. Aga tulevikus ma väga loodan, et mul tekib see võimalus siin ka rohkem hingahoidliku osa pakkuda.
Hästi palju on vaja mõelda, et mis asi see kogudus siis on. Mis on see kõige olulisem? Te ei tohi minna seda teed, et me peame tegema kindlasti neid asju, mida on alati tehtud. Ühest küljest on oluline hoida traditsiooni. Kuid millist traditsiooni oluline hoida? Oluline on järgida Jeesust, kuulutada evangeeliumi oma eluga. Ja nüüd tuleb see küsimus, kuidas seda teha. Võib juhtuda mõnikord, et me mõtleme nagu vastupidiselt tegevused kõik, mis peavad olema. Ja mulle on seda minu Norra sõbrad meelde tuletanud, et tegevused võivad olla siis, kui nad kannavad seda eesmärki, et neil ei ole nagu mõtet, kui nad ei kanna seda eesmärki. Ei ole mõtet mingit tegevusi teha, et sealt öelda, et meil on olemas ja kõik. Me püüame selliseid tegevusi ja väljundeid siia leida, mis võiksid levitada evangeeliumi, võiksid aidata inimestel elada Jeesuse jüngrina ja millised tegevused siis aitavad viia seda sõnumit maailmale. See viimane on tihti peale kõige raskem ja sellega ma arvan, et me peame üleüldse kirikus kõige rohkem ehk tegelema, et kuidas siis nagu nendeni jõuda. Mis see koguduse töö siis on? See on jüngriks olemine. Jeesuse jüngriks olemine. Ja kus me seda kõige paremini teada saame? Loeme piiblist, evangeeliumist, uuest testamendist, apostlitest, kuidas nemad olid Jeesuse jüngrid, mida nad siis tegid, et me võiksime sealt õppida. Me oleme õppinud seda, et kõik suured asjad koosnevad imepisikestest asjadest. Ja need imepisikesed asjad võtavad kõik oma aja ja vajavad kõik füüsiliselt kedagi, kes need asjad ära teeb, et siis sellest võiks midagi ilusat ja suurt toimuda. Ma mõtlen selle esimese teenistuse peale, mis meil ruumides oli, kui seinas olid kaelkirjakud ja veel mõned loomakesed ja kui ei olnud ei altarit ega küünla jalga kandelaabrit, vaid altari asemel oli tavaline laud, linaga üle kaetud, ja siis 12 tooli, mis ka natuke logisesid. Aga me saime terve kuu aega niimoodi teenistus peetud. Ja nüüd on kõik vajalik nagu olemas. Ja need ruumid on armsaks saanud väga ilusad, mis siis, et keldris. Aga inimesed saavad meeldiva üllatus osalises, kui nad siia tulevad. Et nagu päris, et ongi nagu kirikuruum. Oma kättega tehtud liikmed olid abis, kes tõesti aitsid asju teha. Altari tegi meile ühe koguduse liikme isa, kes on puussepp. Ja see on armastusega tehtud meile kingituseks. Kui see altari sinna ruumi sai pandud, siis äkki ruum täiesti muutus. See täitsa müstiline. Seda kogesid, ma arvan, enamus. Et midagi toimus selle ruumiga. Ikkagi see on väga oluline, et üks koht on püha. See altari kujundus on väga lihtne ja ometi seda kogetakse väga erilisena. Ma nagu joonistasin selle kavandi kõigepealt. See ratas risti idee tuli ja lihtsalt ise, et see kuidagi nagu sobis. Mõjub hästi eestilikult oma lihtsuses ja elegantsuses. Küünla joonistas meile üks koguduse liige, tema on ka minu abikaasa ja lasi siis selle oma töö juures teha. Ta veel rääkis, et mehed olid teda rõõmuga ja kiiruga valmis teinud ja inimesed täitsa kasutavad. Kandelaabri oli üks asi, millest ma ise unistasin. Ma mõtlesin, et see on selline luksus. Päeval seda tuli mu juurde joonistega ja küsis, et mis sa sellest arvad. Nii et koguduse liikmed on tulnud oma head ideedega. Me oleme nimetanud koguduse sõpru. See on kuidagi loomulikult kujunud. Meil on liikmeskond, 13 liikmeline kogudus praegu. Ja me ootame väga, et tuleks koguduse liikmeid juurde. Aga siis käib päris palju rohkem kui 13 neid inimesi, kellele meeldib meie juures millegi pärast. Nad osalevad mitmetes asjades, aga nad kuuluvad kuskile teistesse kogudustesse. Neid me oleme siis hakanud koguduse sõpradeks nimetama. Külaline on kuidagi liiga võõristav, et koguduse sõber on juba täpsem. Meil on siis päris palju sõpru. Osad on ka sellised toredad sõbrad, et nad on meil ka vastutanud asjade eest. Küll on aidanud lastetöös kaasa, muidu pühapäevadel on meile siia toonud mingid asju.
Mina olen sõber, minu nimi on Rutt. Ma olen Jaani kogudusest, Tallinna Jaani kogudus. Ja lihtsalt Aili kaudu hakkasin siin käima, väga huvitav. Vaat suures koguduses ei teki sellist osadust, ei teki nagu, see sõltub muidugi inimesest, kui lähedalt on ja kui palju ta ise endaga tööd teeb. Aga siin nagu tekib see kergemini, see õlatunne ja...
Ma olen väga õnnelik nende sõpradule, kes meil on, et nemad rikastavad meie kogudust palju. Aga lisaks veel sõpradele me ootame ka neid, kes tahavad ka meie koguduse liikmed olla, et neid me ootame alati. Koguduse liikmeks olemine tähendab seda ju, et sa seda konkreetset kogudust aitad kasvatada, sa vastutad, sa toetad teda rahaliselt, sa toetad teda nagu oma tegevustega. See on see, mis aitab kogudust kasvatada. See on see vastutuse küsimus nagu perekonnas, et sul on perekonnas suurem vastutud sõber on, noh, võib tulla ja minna, aga see vastutuse küsimus on koguduse liikme eripära ja eesõigus, et ta saab seda teha. Minul on ka nagu kindlus või ma saan nagu arvestada eelkõige nende inimestega, kes on koguduse liikmed. Ma võtan tänu ja rõõmuga abi vastu neidelt, kes pakuvad seda, aga kui ma nagu pean arvestama täielikult kellegagi, siis ma arvestan koguduse liikmetega.
Sellega lõpetame külaskäigu Tallinna Mustamäe Maarja Magdalena kogudusse. Suur tänu Ailile, Kätlinile, Evelile, Üllele ja Rutile ning õpetajatele Jaanile ja Tiinale. Kes tahab kuuldus ka ise veenduda, siis kõige lihtsam viis koguduse liikmete ja sõpradega tuttavaks saada on tulla mõnel pühapäeval kell 3 siia Jumala teenistusele. Kogudus asub aadressil Tammsaare tee 135 Mustamäe linnaosa valitsuse keldrikorrusel. Sisse pääs on hoovi poolt. Jumala teenistused toimuvad igal pühapäeval kell 3. Sellele järgnevas teelauas saategi kõige paremini siinsete inimestega tuttavaks. Teelaud on ka alati kaetud, nii et tere tulemast!
Meie missa!
Keda huvitab Mustamäe kogudus rohkem, tasub vaadata ka kodulehele www.eelk.ee/mustamae. Vahepeal on ilmunud selle kevadine ajakiri Missioni failid. Lugeda saab muu hulgas, kuidas elavad Jaapani kristlased pärast katastroofi, kuidas Paapua Uus-Gineas piiblit levitatakse, kuidas on olla missionär ühes Kagu-Aasia saare riigis. Kaosani koguduse pastor Venemaalt räägib oma kirevast elust ning sellest, kuidas kõiki elukogemusi saab Kristuse kuulutamisel ära kasutada. Ajakirjast saab ka teada, kas muslemile ja tatarlasele Jumala sõna kuulutamine on üks ja sama asi. Narkosõltuvusest vabanemisest räägivad Stockholmi Püha Klaara luterliku koguduse töötegijad, kes kevadel ka Eestit külastasid. Palju on lugusid ka sellest, mida Eesti missioni huvilised on siin Eestis korda saatnud. Ajakirja saab lugeda internetileelt www.missionikeskus.ee, aga kõige kindlam on registreerida ennast selle tellijaks. Tasub helistada telefonil 64 64 760 või saata kiri Tehnika 115 Tallinn indeks 10139 või e-kiri mk@eelk.ee. Nii saate järgmise ajakirja juba enda postkasti. Ajakirja saab tasuta, aga kuna seda antakse välja vabatahtlike annetuste toel, siis on ka teie annetus oodatud. Ilmumas on ka Piibli õppekursuse Piibel kaanest kaaneni kaks uut CD-komplekti MP3 formaadis Daniel ja Kiri heebrealastele. Kes pole jõudnud neid veel tellida, see võib seda juba teha telefonil 64 64 760 või pkk@eelk.ee. Juba on alanud registreerimine ka tänavusele 4 tuule ristirännakule, mis seekord toimub Läänemaal 19. kuni 26. augustini. Täpsem info www.missionikeskus.ee või www.eelk.ee. Sellega täna lõpetame. Stuudios oli Piret Triim. Soovin teile jätkuvalt õnnistatud kevadet.
Meile missa!